ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่4ในปี2535ระหว่างทอดพระเนตรงานจัดนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้ได้มีพระราชดำรัสกับอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ขณะนั้นศาสตราจารย์ระพีสาคริกและพลโทแป้งมาลากุล ณอยุธยายศขณะนั้นเกี่ยวกับกล้วยไม้ป่าของเมืองไทยว่ากล้วยไม้ไทยมีความงามและมีกลิ่นหอมมากซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะขอให้ช่วยกันหาทางรวบรวมและอนุรักษ์ไว้พร้อมกับการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ป่าธรรมชาติได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงหาแนวทางสนองพระราชดำริโดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ได้ร่วมกับกองทัพบกกรมป่าไม้องค์กรเอกชนจัดทำโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยโดยการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากสถาบันต่างๆและนำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติทั่วภาคเหนือและทั่วประเทศและในวันนี้วันที่30มกราคมในปี2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และทรงปล่อยกล้วยไม้ป่าคืนสู่ไพรพฤกษ์สำหรับกล้วยไม้ไทยที่ทรงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนั้นเป็นกล้วยไม้พันธุ์เอื้องแซะหอมซึ่งดอกมีกลิ่นหอมมากและบานได้กว่า1เดือนโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้คุณค่าของกล้วยไม้ไทยและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและป้องกันมิให้นำกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติออกมาจากป่าอีกทั้งยังมีการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยต่อไปและเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทยจึงก่อเกิดเป็นโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อช่วยกันดูแลให้สมบัติทางธรรมชาติยังคงเติบโตและอยู่คู่แผ่นดินนี้ตราบนานเท่านานกบร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย